mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía.
Εκεί στο νότο της Ισπανίας, κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, στη Γρανάδα, όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ακούσαμε το πολύ ωραίο και γνωστό τραγούδι, τραγουδισμένο από τους τρεις μεγάλους της όπερας, τον Ντομίνγκο, τον Παβαρότη και τον Καρέρα. Και η μέρα έτσι κάπως κυλάει σε ισπανικούς ρυθμούς. Γρανάδα, πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ισπανίας, μια πόλη στην οποία έζησε για πολλά χρόνια ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας ο Φεδερικό Γκαρσία Λόρκα.
Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma.
Και κοιτάξτε πως μερικές φορές η ζωή γράφει κάτι ωραία δικά της σενάρια. Οι 50 ηγέτες, για να φτάσουν εκεί στο μέρος όπου θα συνεδριάζουν, θα περάσουν από την Paseo de los Tristes, δηλαδή τη λεωφόρο των θλιμμένων. Είναι ένας πολύ όμορφος πεζόδρομος κάτω από το κάστρο της Αλάμπρα. Έχει εκπληκτική θέα, δηλαδή σηκώνει τα μάτια από τη μια μεριά και βλέπεις το περίφημο κάστρο. Και ξεκινάει από ένα σημείο αυτή η λεωφόρος που διασχίζει τη γέφυρα Χειρίμνιας. Η Χειρίμνιας είναι ένα είδος αυλού που πεζόταν κάτω από ένα μπαλκόνι ή μια βεράντα. Συνήθως χρησιμοποιείται για να στείλει μουσικά μηνύματα κάποιος στην αγαπημένη του που βρισκόταν εκεί πάνω στη βεράντα.
Μιγράντες. Bandoneón, violín y flauta. Habanera.
Και γιατί ονομάστηκε Λεωφόρος των Θλιμμένων, και προσπαθούμε να μην κάνουμε σύνδεση με τα όσα γίνονται εκεί στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτός ήταν ο δρόμος από τον οποίο επί αιώνες η Γρανάδα, εκεί η περιοχή αυτή, η Λεωφόρος, φτιάχτηκε το 1610, κάπου εκεί. Από εκεί περνούσαν οι νεκρικές πομπές πηγαίνοντας προς το νεκροταφείο. Εξού και η Λεωφόρος των Θλιμμένων.
Mestizaje europeos, negros, indios. En el Río de la Plata hace mucho, no se sabe justo cuándo, un buen día nació el tango.
Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Να τα σαμπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Και η Gotan Project με αυτό το υπέροχο τραγούδι που συνδέει έτσι πάρα πολύ ωραία, μας συνδέει με όλη αυτήν την ατμόσφαιρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έφτιαξε αυτόν τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας για να συνομιλεί με ηγέτες άλλων χωρών της περιοχής μας, αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, άλλο ένα βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν είναι μια ομάδα για να μιλούν οι ηγέτες, είναι ένα πρώτο βήμα για τα επίδοξα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι ένα περιφερειακό φόρουμ για να λαμβάνονται αποφάσεις και να αποκλιμακώνονται εντάσεις. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ξεκάθαρος σκοπός, αλλά και να το ξέραμε, μάλλον έχει αποτύχει και στα τρία αυτά. Νομίζω από εδώ, από αυτή την εκπομπή, λέγαμε χθες για το ότι μπορεί η απουσία του Τέγιπ Ερντογάν να ήταν διπλωματική ασθένεια. Τελικά, πραγματικά, αποδείχτηκε ότι ήταν διπλωματική ασθένεια. Δεν ήθελαν να γίνει οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ των ηγετών Αρμενίας, Αζερβαϊτζάν, γιατί οι Γάλλοι πρότειναν και το δέχτηκαν οι Ισπανοί οικοδεσπότες να μην πάρει μέρος η Τουρκία. Και έτσι και ο Ερντογάν και ο Αλίεφ επέλεξαν να μην πάνε στη συνάντηση της Γρανάδας. Χθες όμως επιτεύχθηκε και μια συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μας αφορά άμεσα και είχε να κάνει με τη μεταρρύθμιση στο μεταναστευτικό. Υπήρχε μια έντονη διαφωνία πριν λίγες μέρες μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας. Ξεπεράστηκε χθες. Και αυτό που συμφωνήθηκε είναι ουσιαστικά ένας περίεργος όρος, αλλά συμφωνήθηκε υποχρεωτική αλληλεγγύη. Είπαν λοιπόν ότι σε στιγμές κρίσης του μεταναστευτικού, όπως αυτή που ζήσαμε εμείς το 2015 ή όπως αυτή που ζει τώρα η Ιταλία, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τρεις διαφορετικές επιλογές για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Εκτός από εμάς και από την Ιταλία, που είμαστε οι χώρες πρώτης υποδοχής, έτσι. Μπορούν λοιπόν οι χώρες είτε να δεχθούν ένα αριθμό στους οποίους έχει δοθεί άσυλο, να το δεχτούν ένα συγκεκριμένο αριθμό κάθε χώρα, είτε να πληρώνουν 20.000 ευρώ για κάθε μετανάστη που αρνούνται να μετεγκαταστήσουν, ή να χρηματοδοτήσουν επιχειρησιακή υποστήριξη προς τις χώρες πρώτης υποδοχής, δηλαδή να βοηθήσουν σε υποδομές, να βοηθήσουν στην καταγραφή και στην διαχείριση της αίτησης ασύλου, ή και να στείλουν προσωπικό στις χώρες, δηλαδή στην Ιταλία και στην Ελλάδα για παράδειγμα, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του όλου θέματος. Έχει ένα ενδιαφέρον, μια παράγραφος που λέει ότι θα ισχύσει σε αυτόν τον κανονισμό για την κρίση, θα ισχύσει επίσης όχι μόνο σε περιόδους κρίσης, αλλά και όταν η μετανάστευση εργαλειοποιείται από μια ξένη κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε γίνει με τη Λευκορωσία το καλοκαίρι του 2021, είχε γίνει νωρίτερα το 2015 με την Τουρκία, θυμάστε. Ενδιαφέρουσα σημείωση. Έχουμε και το Νόμπελ λογοτεχνίας που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ένα Νόμπελ που τελικά το κέρδισε το outsider και όχι τα φαβορί. Το κέρδισε ο Γιον Φώσε, ο Νορβηγός Γιον Φώσε, για το 2023. Η Σουηδική Ακαδημία κάνει λόγο για τα καινοτόμα θεατρικά του έργα και την πεζογραφία του που δίνουν φωνή στο ανίποτο. Γράφει κυρίως στα νορβηγικά με ένα στυλ που έχει γίνει, γράφει μυθιστορήματα κυρίως αλλά και θεατρικά όπως είπαμε, αλλά με ένα στυλ που έχει γίνει γνωστό ως μινιμαλισμός Φώς, έχει μια ιδιαίτερη γραφή. Έχουν βγει βιβλία του στα ελληνικά. Νομίζω το άλλο όνομα έχει βγει από δύο εκδοτικούς οίκους. Όποιος έτσι θέλει να... Έχει ενδιαφέρον, γιατί αρκετές φορές παίρνουν Νόμπελ καλλιτέχνες που δεν... λογοτέχνες που δεν συνηθίζουμε να διαβάζουμε. Οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με τον Νορβηγό συγγραφέα, να διαβάσουμε ένα βιβλίο του όσοι δεν το έχουμε κάνει ήδη.
Από το τροϊκό κάστρο η Ανδρομάχη Στον έκτορα που κίνα για τη μάχη φώναξε με φωνή φαρμακωμένη. Στρατιώτη μου τη μάχη θα κερδίσει, όποιος πολύ το λάχταρα να ζήσει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Έτσι κι εμένα η κόρη του Γαβρίλη, σαν έφεργα στις 20 το Απρίλη, μου φώναξε ψηλά από το μπαλκόνι. Στρατιώτια μπες στη μάχη να κερδίσεις, να κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Όποιος το γύρισμα τόρπο δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει. Όποιος το γύρισμα τόρπο δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει.
Θυμάστε αυτό το τραγούδι, είναι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, λέγεται Έκτορας και Ανδρομάχη, και το θυμηθήκαμε γιατί την Τρίτη έγινε εδώ στη Γενάδια Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, γιατί η ελληνίστρια Έμιλι Γουίλσον είναι η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε τα ομηρικά έπι, είχε ήδη μεταφράσει την Οδύσσια πριν κάποια χρόνια και τώρα ήρθε στα μέρη μας με φρεσκοτυπωμένη την Ιλιάδα σε μία από τις τρεις διαλέξεις που θα δώσει, οι άλλες δύο θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αναφέρθηκε στο πώς είναι να προσπαθείς να κρατήσεις τη ζωντάνια των ομηρικών επών για τους αγγλόφωνους αναγνώστες.
Mrs. McGrath, the sergeant, said, would you like a soldier or your son dead? The scarlet coat, the big cocked hat, and Mrs. McGrath, would you like that? With your 2x8, hold it, yeah, 2x8. With your 2x8, hold it, yeah, 2x8. And Mrs. McGrath lived on the shore, and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Oh, Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news of my son Ted? Is he living or is he dead? With your 2x8, hold it, yeah, 2x8. With your 2x8, hold it, yeah, 2x8. He came Ted without any legs, and in their place he wouldn't. Kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Now, were you drunk or were you blind when you left your two fine legs?
Τη ρώτησαν συνάδελφοι ποιες αναφορές που τον ενδιαφέρουν μπορεί να βρει ο μέσος σύγχρονος αναγνώστης σε δύο ιστορίες που αφορούν ήρωες οι οποίοι έζησαν πριν από 30 και παραπάνω αιώνες. Και απάντησε η Γουίλσον ότι πρώτον είναι και τα δύο πολιτικά έργα, διότι αφορούν ανθρώπους και κοινότητες και περιγράφουν το πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι, πώς λειτουργεί ο αποκλεισμός και η ένταξη στην κοινότητα.
Stumps of a tree won't do it all. Why didn't you run from a cannonball?
Στην Οδύσσια, λέει, υπάρχει το ζήτημα της μετανάστευσης, το πώς καλωσορίζουμε κάποιον και πώς τον διώχνουμε από το σπίτι του, που συνδέεται σαφώς με τις σύγχρονες κρίσεις που βλέπουμε γύρω του. Στην Ιλιάδα, λέει, ένας άνθρωπος που μετέφρασε λέξη-λέξη, ξέρετε, και το καταρτοπονάει το κείμενο. Έχει πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να διαβάσετε το πώς επέλεξε, πώς διάλεξε, ας πούμε, τη λέξη σκλάβος αντί για τη λέξη δούλος. Έχει πολύ λεπτομέρεια η μετάφραση. Στην Ιλιάδα, λέει η Wilson, βλέπουμε την έλλειψη σεβασμού, το πώς ξεσπάει η βία και πώς εξελίσσονται οι συγκρούσεις, πώς οι ομάδες συνεννοούνται και πώς διαχειρίζονται την εξουσία, ζητήματα που απασχολούν δηλαδή την κοινωνία όχι μόνο στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που θεωρείται ένα από τα κορφαία έργα της ανθρωπότητας. Αυτά τα δύο έπι θεωρούνται και γι' αυτό ίσως διαβάζονται ακόμη και σήμερα με τόσο ενδιαφέρον όπου γης. Όσον αφορά τον Οδυσσέα, γράφει αρκετές γραμμές στον πρόλογο και ακούστε πώς τον περιγράφει. Έχει ενδιαφέρον. Ξένο, πειρατή, μαραγκό, βασιλιά, αθλητή, ζητιάνο, σύζυγο, εραστή, πατέρα, γιο, αγωνιστή, ψεύτη, αρχηγό και κλέφτη. Η ώρα είναι 3:30 και καλωσορίζουμε τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Μιχαήλ, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, πώς πάμε?
Πάμε καλά, νομίζω. Εσύ τι λες? Πιο πολύ με ενδιαφέρει να ακούσω τη δική σου γνώμη για το πώς πάμε.
Δεδομένων των συνθηκών εκτός, μέσα πηγαίνουμε συγκριτικά, πάντα το λέω, σχετικά καλά. Mm-hmm. Συγκριτικά πάντα και σε σχέση με το τι γίνεται γύρω-τριγύρω. Το αναφέρω αυτό γιατί ήταν αρκετό ένα δημοσίευμα των Financial Times πως μια πολύ μικρή, θα έλεγα, περιφερειακή τράπεζα στον Ηνωμένο Βασίλειο η Metro Bank χρειάζεται οπωσδήποτε καταρχήν τουλάχιστον 250 εκατομμύρια στερλίνες, 250 εκατομμύρια στερλίνες, για να πυροδοτηθεί ένα μίνι ξεπούλημα σε μετοχές τραπεζικών οργανισμών ανά την Ευρώπη.
Mm.
Αυτό δείχνει το πόσο ευπαθές παραμένει το και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Πώς για ένα τόσο μικρό μέγεθος, αναφέρομαι σε κεφαλαιακές ανάγκες, είναι δυνατόν να πυροδοτήσει, αναταράξει γενικότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό γίνεται γιατί συνδυαστικά παράλληλα τρέχει και η κρίση στην αγορά των ομολόγων, δηλαδή καταρχήν και κυρίως του κρατικού χρέους, του χρέους που έχουν δηλαδή τα κράτη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως αυτό ακουμπά και τα εταιρικά ομόλογα, τα ομόλογα, το δανεισμό, τις υποχρεώσεις που έχουν συνάψει και μεγάλοι όμιλοι, επιχειρήσεις, μικρότερες εταιρείες. Όλα αυτά είναι αλληλοεφαπτώμενα, ας το πω έτσι. Το ένα επηρεάζει το άλλο, αρκεί, όπως έλεγαν παλιότερα, το πέταγμα μιας πεταλούδας για να σηκωθεί ένας μήνος μαύρων κύκνων στις αγορές.
Και το είδαμε αυτό και πρόσφατα, αυτό. Δηλαδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες μία τράπεζα είχε πρόβλημα και μετά εξαπλώθηκε. Ξέρουμε ότι συνήθως υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δεν είναι?
Mm-hmm. Ναι, και θα έλεγα ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να προσλαμβάνει και βεβαίως με υποτιμητική μόχλευση και κερδοσκοπία διαστάσεις πολύ πιο μεγάλες, πολλαπλάσιες. Επί της ουσίας όμως καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα στην καρδιά του συστήματος. Η ΔΕ Ευρώπη, το πρόβλημα θα έλεγα ότι μεγεθύνεται και καθίσταται πιο ευάλωτο, αν χρησιμοποιήσω τον όρο, ακριβώς επειδή κυρίως λόγω της Γερμανίας δεν έχουμε πετύχει μία επί της ουσίας χρηματοπιστωτική ενοποίηση. Είναι αυτό για το οποίο καιρό τώρα φωνάζουν, θα έλεγα, κυρίως οι Νότιοι, υπεραμείνει το τραπεζί της ο δικός μας ο Γιάννης Τουρνάρας, να υπάρξει μία ενιοποίηση και ενοποίηση σε κεντρικό επίπεδο
mm-hmm.
του συστήματος. Αυτή δεν έχει υπάρξει. Που σημαίνει ότι αν βρεθεί μία μικρή κερκόπορτα μέσω μιας περιφερειακής τράπεζας σε ένα ασθενές σημείο του συστήματος, μπορεί πολύ εύκολα να εισχωρήσει και να προκαλέσει αναταράξεις και κραδασμούς γενικότερα.
Νομίζω γενικά έχουμε κουραστεί λίγο να φοβόμαστε. Δηλαδή, μη γίνει αυτό, δεν γίνει αυτό. Γενικά είμαστε σε μια περίοδο, βέβαια μπορεί πάντα η ανθρωπότητα να ήταν σε μια τέτοια περίοδο, που υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι. Σωστά?
Σωστά, αλλά οι παλιότεροι, δηλαδή εγώ, όχι εσύ, θα θυμούνται πως σε ανάλογες περιπτώσεις είχαμε να ζήσουμε από τις αρχές του 70.
Δηλαδή, ναι, υπήρχε εκεί γύρω στα 80-90, υπήρχε τότε, εκεί. Δεν το καταλαβαίναμε, αλλά ήταν μια περίοδος που πήγαιναν τα πράγματα πιο στρωτά.
Ναι, και οι κρίσεις οι παλαιότερες γινόντουσαν σε περιβάλλον που το παγκόσμιο χρέος ήταν σαφώς υπό πολλαπλάσιο. Και ήταν κρίσεις που πυροδοτούνταν φερρυπίν από έναν πόλεμο μεταξύ Ισραήλ-Αράβων.
Mm-hmm.
Δηλαδή υπήρχε κάτι που έδινε έναν ουσιαστικό λόγο. Αλλά το πρόβλημα ήταν μικρότερο, γιατί ακριβώς βασιζόταν και εδράζονταν πάνω σε ένα πολύ μικρότερο κρατικό χρέος, αλλά και ιδιωτικό χρέος. Ενώ τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, όταν η Αμερική θέλει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα $3 για να χρηματοδοτεί ένα άνοιγμα, ένα χρέος 35-3 σχεδόν, και όταν του χρόνου η Ιταλία θα πρέπει να βρει τουλάχιστον 350 δις ευρώ για να χρηματοδοτήσει απλά το δημόσιο χρέος, δεν ξέρω πόσα η Γαλλία και πόσα η Γερμανία,
mm-hmm.
το να θες εσύ ως Ελλάδα και να σου έχει βγάλει ο ΔΙΧ ένα πρόγραμμα για το πολύ 7 δισεκατομμύρια, είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως τα βουβάλια, θα χαρακτηρίσω έτσι, οπότε
ναι.
Καλό είναι εμείς να είμαστε όσο πιο στην ακρούλα γίνεται.
Mm-hmm.
Και όσο γίνεται.
Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ.
Ευχαριστώ εγώ.
Γεια χαρά. Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελεντάλης με τα οικονομικά νέα.
Love is the only solution. It can start a revolution. Love is the only solution.
Γράφω με θυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Λέξεις που έρχονται από τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη,
ποιος να έχει την ευθύνη
για να του πω να σταματήσει.
Και σήμερα τώρα νομίζω σε λίγο, 3:30 ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η πρώτη ομιλία. 4:30, 4:30 είναι, okay. Είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η πρώτη ομιλία του καινούργιου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θα είναι μια ομιλία που σίγουρα θα προκαλέσει πολιτικές συζητήσεις σήμερα. Μαζί με το άλλο θέμα, βέβαια, τα όσα γίνονται στη Γρανάδα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι θα ζητήσει περισσότερα χρήματα για το μεταναστευτικό και την κλιματική κρίση. Αυτά τα δύο θέματα θα κυριαρχήσουν στην συνάντηση, και αύριο υπάρχει και μια άτυπη σύνοδος των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα συζητηθούν αυτά και ίσως και κάποια άλλα. Και μην ξεχάσετε, ψηφίζουμε την Κυριακή, έτσι. Ήδη από τώρα οι αναλυτές δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι για την συμμετοχή. θεωρούν ότι θα υπάρχει εποχή. Εγώ νομίζω ότι αν ζεις σε έναν τόπο, είναι όπως απέδειξαν και οι πρόσφατες εξελίξεις και όλες αυτές οι καταστροφές που έγιναν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψηφίζεις για τους ανθρώπους που διοικούν τον τόπο, διότι αυτοί παίρνουν πάρα πολλές αποφάσεις που αφορούν άμεσα τη ζωή του πολίτη. Αν και έγιναν κάποιες μελέτες που έδειξαν, ας πούμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση χρηματοδοτείται κατά 45% από την κεντρική κυβέρνηση, είναι κάπως όμηρος της κυβέρνησης και επίσης εξαρτάται πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα ακόμα που μπορούν να γίνουν. Εγώ θα έλεγα, αν το σκέφτεστε, να πάτε. Και έχετε στείλει ήδη μηνύματα όσοι έχετε διαβάσει βιβλίο του Γιον Φώσε. Ομολογώ ότι δεν έχω διαβάσει, αλλά σίγουρα τώρα θα επιλέξω κάποιο από αυτά. Και για να μας μιλήσει λίγο γι' αυτόν τον σχετικά, μάλλον όχι πάρα πολύ γνωστό συγγραφέα, αλλά σίγουρα πάρα πολύ καλό. Διαβάζω και τις ξένες εφημερίδες τώρα και διαβάζω πολλούς επένους. Έχουμε στο τηλέφωνο έναν άνθρωπο που έχει μεταφράσει ένα από τα βιβλία του στα ελληνικά, Το άλλο όνομα, από τις εκδόσεις Gutenberg, τον κύριο Σωτήρη Σουλιώτη. Τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά.
Όταν παίρνει Νόμπελ ο συγγραφέας, είναι σαν να παίρνει λίγο Νόμπελ και ο μεταφραστής? Πώς το αισθάνεστε?
Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Mm-hmm. Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί μεταφραστές σε πάρα πολλές γλώσσες, mm-hmm. αλλά ναι.
Δεν συμβαίνει και συχνά άλλωστε, φαντάζομαι.
Όχι.
Τι έχετε να μας πείτε? Βέβαια. Τι έχετε να μας πείτε για το Γιον Φώσε και το έργο του?
Εγώ έχω διαβάσει τα μυθιστορήματά του, όχι τόσο τα θεατρικά, mm-hmm. που έχουν γίνει πολύ γνωστά, αλλά το σχόλιο μου είναι ότι το άξιζε. Mm-hmm. Γιατί είναι, ειδικά το άλλο όνομα που έχω μεταφράσει, είναι ένα mm-hmm. βιβλίο που όμοιό του δεν έχω ξαναδιαβάσει. Είναι μια ατμόσφαιρα τελείως υποβλητική, οντυρική, με αργούς επαναλαμβανόμενους ρυθμούς, στην οποία αποκτούν σημασία και από τα πιο ασήμαντα πράγματα της νορβηγικής φύσης. Mm-hmm. Το χιόνι, η χιονοθύελα, οι πέτρες, τα αστέρια, το φεγγάρι, η βάρκα, οτιδήποτε. Mm-hmm.
Διάβαζα σε μια ξένη εφημερίδα τώρα που ανακοινώθηκε το Νόμπελ ότι τα έργα του Φώσε έχουν πάντα στο βάθος, μπορεί καταρχήν έτσι λίγο να βλέπεις μια σκοτεινή ατμόσφαιρα, όμως πάντα υπάρχει εκεί μια μικρή ελπίδα για συγχώρεση, για ηρεμία, για απόδραση. Εσείς το είδατε αυτό μεταφράζοντας?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Το έχω δει αυτό. Mm-hmm. Το έχω δει όταν, γιατί στο τέλος, ας πούμε, και στο άλλο όνομα, μετά από όλα αυτά τα στραπάτσα που υποτίθεται έπαθε ο ήρωας ψάχνοντας να βρει κάπου να μείνει στο ξενοδοχείο και χάθηκε στη χιονοθύελα κλπ. Στο τέλος καταλήγει, βρίσκει το δωμάτιο που ήθελε και προσεύχεται ζητώντας συγχώρεση γενικώς, ότι ο Θεός όλα τα συγχωρεί. Mm-hmm.
Εσείς το μεταφράσετε από τα... Γράφεστε νορβηγικά ο Φώσος, σωστά?
Νεο-νορβηγικά.
Νεο-νορβηγικά. Ποια είναι η διαφορά?
Υπάρχουν δύο επίσημες γλώσσες στην Νορβηγία. Mm. Είναι τα μπουκμόλ, που είναι η πιο καθομιλουμένη και που μοιάζει πιο πολύ με τα δανέζικα, γιατί κάποτε η Νορβηγία ήταν επικεία της Δανίας. Mm-hmm. Και τα νεο-νορβηγικά, νιου-νόρσκ, που είναι πιο κοντά στα αρχαία νορβηγικά και στα ισλανδικά, είναι πιο καθαρή νορβηγική γλώσσα. Έχουν πιο πολλές κλίσεις, έχουν τρία γένη, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο. Ενώ τα μπουκμόλ έχουν κοινό, το κοινό είναι αρσενικό, θηλυκό μαζί και ουδέτερο. Ναι. Έτσι είναι όλες οι σκανδιναβικές mm-hmm. γλώσσες, και τα σουηδικά και τα δανέζικα. Αλλά τα νεο-νορβηγικά, όπως και τα ισλανδικά και τα γερμανικά, έχουν τρία γένη. Όπως δεν ξέρω αν ξέρετε γερμανικά.
Όχι, όχι, όχι. Δεν...
τα γερμανικά έχουν τρία γένη όπως και εμείς. Mm-hmm. Και είναι μια γλώσσα που ομιλείται από λιγότερους ανθρώπους στην Νορβηγία μεν, αλλά είναι πολύ αγαπητή κυρίως στην ποίηση και τη θεωρούν γνήσια νορβηγική.
Αν μιλάς τα πιο, αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο, μπορείς να καταλάβεις και αυτά στα οποία γράφει
εντάξει,
ο Φώση, όχι.
Τα μαθαίνουν στο σχολείο. Η Νορβηγία κάνει μεγάλες προσπάθειες να επανασυστήσει τα Νινόρσκ, mm-hmm. γιατί αυτά προσπάθησε να τα παραμερίσει η Δανία όταν είχε απικία την Νορβηγία.
Ναι, για πολιτικούς λόγους, το καταλαβαίνουμε. Ναι.
Και πλέον όλοι τα καταλαβαίνουν, αλλά επειδή τα έχουν μάθει. Αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν τα έχει μάθει, μπορεί να αντιμετωπίσει και προβλήματα στο να τα καταλάβει. Αλλά επειδή τα μαθαίνουν στο σχολείο, όλοι τα καταλαβαίνουν.
Mm. Ωραίο, ενδιαφέρον και αυτό το γλωσσολογικό μίνι φροντιστήριο που μας κάνατε.
Είναι όπως, ας πούμε, στη Σοβιετική Ένωση μάθαιναν όλοι τα Ρώσικα.
Ναι.
Αν και δεν ήταν όλοι Ρώσοι, ή στη Γιουγκοσλαβία τα Σέρβικα, mm-hmm. που δεν ήταν όλοι Σέρβοι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά όλοι μπορούσαν να τα μιλήσουν. Δηλαδή, αλλά αν δεν υπήρχε αυτή η γλωσσική πολιτική, πιστεύω ότι θα υπήρχαν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν την Νόρσκ.
Mm-hmm. Είναι δύσκολη η μετάφραση του Φώση?
Όχι.
Α, όχι.
Για μένα δεν ξέρω, δεν υπάρχει δύσκολη μετάφραση. Εκτός ίσως από κάποιες μεταφράσεις που απαιτούν, ποιητικές που απαιτούν ομοιοκαταληξία, mm-hmm. τις οποίες πάντα επίσης μεταφράζω με ομοιοκαταληξία, αλλά είναι μια πρόκληση.
Οι λέξεις που επιλέγει ο συγγραφέας μας αποκαλύπτουν πράγματα για την ψυχοσύνθεσή του, σωστά?
Ναι.
Δηλαδή είναι σαν να γνωρίζετε το συγγραφέα μέσα από τις λέξεις που επιλέγει.
Δεν μπορείς να μην τον γνωρίσεις, ακόμα και αν δεν τον έχεις δει ποτέ. Mm-hmm. Από τις λέξεις του είναι σαν ανοιχτό βιβλίο.
Mm-hmm. Εσείς έχετε μιλήσει καθόλου με τον Φώση, είχατε κάποια επαφή?
Με mail.
Okay.
Μέσω mail, είναι πολύ ευπροσίγουρος άνθρωπος.
Mm-hmm.
Απλώς απαντάει αμέσως. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή άλλοι συγγραφείς, πολύ λίγοι βέβαια, αλλά κάποιοι που απαντούν μέσω πρακτόρων και επιμελητών.
Mm-hmm.
Ο Φώση δεν το κάνει αυτό.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε γιατί μας βοηθήσατε να γνωρίσουμε λίγο το έργο του και τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που πλέον είναι από τους, έχει μπει στο πάνθεον των βραβευμένων με Νόμπελ λογοτεχνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σουλιώτη.
Και
συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Σουλιώτης που έχει μεταφράσει το βιβλίο «Το άλλο όνομα» του μόλις βραβευμένου με Νόμπελ λογοτεχνίας Νορβηγού Γιον Φώση.
Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know? Take it on.
Και βέβαια σήμερα ένα από τα θέματα της ημέρας είναι και ο θάνατος του Γιάννη Ιωαννίδη χθες, σε ηλικία 78 ετών. Ήταν σίγουρα ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές μπάσκετ εντός συνόρων. Και από χθες διαβάζω έτσι πολλές αναρτήσεις, γιατί ο καθένας μας, με ανθρώπους που τόσο πολύ βρίσκονται μέσα στην, βρέθηκαν για χρόνια στην καθημερινότητά μας, έχει συνδέσει δικές τους στιγμές με στιγμές ανθρώπων που είναι στη δημοσιότητα, και φυσικά ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν εκεί όταν το μπάσκετ ξεκίνησε να γίνεται ένα από τα πιο αγαπημένα αθλήματα των Ελλήνων. Το πάθος του Γιάννη Ιωαννίδη ήταν και είχε και ένα εκρηκτικό ταπεραμέντο. Πολλές φορές τον έβγαζαν εκτός ορίων, ειδικά στο παρκέ, όταν έβλεπε τους παίκτες του να μην κάνουν εκείνα που ήθελε. Είχε και ένα αρρητό, νομίζω, έλεγε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ότι αν δώσεις μία δικαιολογία στους παίκτες σου για να χάσουν, θα χάσουν. Οπότε θεωρούσε ότι δεν πρέπει να τους δίνει καμία δικαιολογία για να χάσουν. Έλεγε επίσης ότι οι Έλληνες θα πρέπει να πληρώνουν για να βλέπουν μπάσκετ το περίφημο γκαλώσιμο, ένα φόρο τιμής και φόρο μαζί, στον Νίκο Γκάλη που ανέβασε τόσο πολύ το άθλημα στη χώρα. Φυσικά είχε τα αγούρια του, όλοι οι αθλητικοί συντάκτες είχαν να πούν διάφορα για τα αγούρια του Ιωαννίδη. Και έχει μείνει και φοβερή εκείνη η στιγμή, νομίζω ήταν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που έβριζαν οι φίλαθλοι την αντίπαλη ομάδα και παίρνει το μικρόφωνο και βρίζοντάς τους, τους είπε να σταματήσουν να βρίζουν. Πολλοί που τον είχαν παίκτη, είδαμε τη συγκίνησή τους αυτές τις μέρες, που τον είχαν προπονητή μάλλον, και βρήκα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Παναγιώτης Φασούλας, που είπε ότι ο Ιωαννίδης ήταν μορφή του ελληνικού μπάσκετ και μια μορφή που δεν έχει τιμηθεί αρκετά. Και είπε ακόμα ότι ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του μπάσκετ ο Γιάννης Ιωαννίδης, έκανε τον κόσμο να ταυτίζεται μαζί του για τον έντονο χαρακτήρα του. Διαβάζω σήμερα πόσο συγκινητικό ήταν ο επικηδείος της κόρης του σήμερα στην τελετή που έγινε στη Βούλα, γιατί η κηδεία θα γίνει αύριο, και τελείωσε ο επικηδείος από την κόρη του με το στίχο από το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα της, που ήταν ένα τραγούδι από τη Μαρινέλα, και λέει: «Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι».
Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά. Να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνει ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αν όλα μοιάζουν φυλακή δεν με πειράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά